Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα γιατί έχουμε πολλά να μοιραστούμε μαζί σας, καθώς προχωράμε στο πνευματικό κομμάτι της επίδρασης στη μουσική στον άνθρωπο πάνω και ο ρόλος της στη χριστιανική ζωή. Είχαμε πει να διαβάσουμε από το Δαβίδ. Πάμε λοιπόν στο Σαμουήλ Α, για να δούμε νομίζω σημείο κλειδί, το οποίο θα μας ανοίξει τον πνευματικό ορίζοντα πάνω στο θέμα της μουσικής. Είναι στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 280, Σαμουήλ Α, 280 σελίδα σε γραφές, απόδοση κατά βάμβα, και στο 14 εδάφιο. Θα το διαβάσω γρήγορα όλο μέχρι το τέλος. «Και το πνεύμα του Κυρίου απεσήρθη από του Σαούλ, και πνεύμα πονηρό παρακυρίου ετάρατε αυτόν. Και είπον η δούλη του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρό πνεύμα παραθεούς εταράτη. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν σου, να ζητήσω συνάνθρωπο ή δίμονα εις το να παίζει κιθάρα, και οπότε το πονηρό πνεύμα παραθεού είναι επί σε, να παίζει με τη χείρα αυτού, και καλό θελήστε εις σε». Και είπεν ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, «Προβλέψατε μη λοιπόν άνθρωπο, παίζοντα καλώς, και φέρετε προς εμέ». Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε, «Ιδού είδον ιών του Ιεσέ, του Βηθλεμίτου, η δίμονα εις το παίζειν και ανδριότατο, και άνδρα πολεμικών, και συνετών εις λόγο και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι μετ' αυτού». Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ, λέγον, «Πέμψον μη Δαβίδ των ιών σου, ώστις είναι με τον προβάτων». Και έλαβεν ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρτους και ασκονίνου και ενερήφιον εξεγών, και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήλθε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και στάθη έμπροσθεν αυτού, και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα, και έγινε ο πλοφόρος αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ προς τον Ιεσέ, λέγον, «Ο Δαβίδ αστέκεται παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρικε χάριν εις τους οφθαλμούς μου». Και οπότε το πνεύμα παραθεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού, τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα το πονηρόν. Μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, τα μαθαίνουν και τα παιδιά μας στο Κυριακό από πολύ μικρή ηλικία. Είναι ο Δαβίδ, ο οποίος μόλις έχει χρηστεί από τον Σαμουήλ με το έλεον το ευλογημένο, στο θρόνο όμως είναι ο Σαούλ και θα είναι για πολλά ακόμα χρόνια στο θρόνο ο Σαούλ. Ο Δαβίδ είναι ένα παιδάκι 17-18 χρονών, μετά θα ακολουθήσει η μάχη με τον Γολιάθ, είμαστε πριν ακόμα. Αλλά ο Δαβίδ ξέρει να κάνει κάποια πράγματα καλά. Πρώτα απ' όλα ξέρει να αγαπάει τα προβατάκια, ξέρει να πολεμάει για τα προβατάκια και ξέρει να παίζει με όλη την καρδιά προς τον Κύριο ύμνος λατρείας. Αυτό έπεσε στην αντίληψη των ανθρώπων του Σαούλ, καθώς το πνεύμα του Θεού απεσύρθηκε από τον Σαούλ, και δυστυχώς όταν το πνεύμα του Θεού απεσύρετο, άλλα πνεύματα ασκούν δυνάμεις πάνω μας. Και αυτό έγινε στο Σαούλ, ένα πνεύμα πονηρό τον ετάρατε, και ήταν τον Δαβίδ, τον φωνάξανε, έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού, και μου κάνει εντύπωση εδώ στο τελευταίο εδάφιο, γιατί και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν έψελνε ο Δαβίδ στο Σαούλ. Ο Δαβίδ έπαιζε την κιθάρα του, έπαιζε μια μελωδία. Τι μας λέει, έπαιζε, λέει, δια της χειρός αυτό την κιθάρα. Και η ερώτηση είναι τώρα εδώ πέρα, ότι αν ο Δαβίδ ψέλνοντας, παίζοντας κιθάρα, το πνεύμα το πονηρό το οποίο ετάρατε τον Σαούλ δεν μπορούσε να σταθεί και απεσύρετο, σημαίνει τώρα ότι η μουσική συνδέεται και με τον πνευματικό κόσμο. Και εδώ είναι απευθείας. Και αν κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το πνεύμα το πονηρό φεύγει και το πνεύμα το Άγιο έλκεται μέσα από τη σωστή μουσική, παιγμένη από τον σωστό άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή, τότε θα μπορούσε να ισχύει ευλόγως και το ανάποδο. Ότι μια μουσική λάθος, παιγμένη από τον λάθος άνθρωπο σε λάθος στιγμή, μπορεί να προσκαλέσει τα ακάθαρτα πνεύματα και να διώξει, να λυπήσει το πνεύμα του Θεού. Και εδώ νομίζω γίνεται μια εισαγωγή για το δεύτερο μέρος, Ανέστη, στο πώς η μουσική δεν είναι μια, έτσι, θα λέγαμε, όχι νεκρή, ουδέτερη γλώσσα, αλλά είναι γλώσσα η οποία είτε επηρεάζει θετικά είτε αρνητικά. Και νομίζω η άμεση σύνδεση μπορεί να γίνει με το αλφάβητο.
Πραγματικά, όπως είπες Δημήτρη, ο Δαβίδ εδώ έπαιζε μία μελωδία ή κάποια γκάμα μελωδιών, τέλος πάντων, οι οποίες είχαν την επίδραση να διώχνουν το πονηρό πνεύμα από τον Σαούλ, και ο Σαούλ να ειρηνεύει και να ησυχάζει. Ο λόγος του Θεού εδώ αναφέρει τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ, ηδήμονα λέει εις το πέζιν και ανδριότατο και άνδρα πολεμικό και συνετό εις λόγων. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Δαβίδ είχε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον καθιστούσαν για τους ανθρώπους του Σαούλ τον κατάλληλο άνθρωπο για να κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά, δηλαδή να παίζει το όργανο και να απομακρύνονται τα πνεύματα τα αυτά τα οποία ενοχλούσαν τον Σαούλ. Άρα λοιπόν έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος με το κατάλληλο όργανο και παίζοντας την κατάλληλη μουσική, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό αυτό, γιατί και σήμερα υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, τα κατάλληλα όργανα και οι κατάλληλες μουσικές. Έχουμε λοιπόν εδώ τον Δαβίδ, τον ιόν του Ιεσέ, ηδήμονα εις το παίζιν και άνδρα αδειότατο κλπ. Είναι λοιπόν ο κατάλληλος άνθρωπος, έχει το κατάλληλο όργανο και παίζει την κατάλληλη μουσική και το αποτέλεσμα, φεύγουν τα κακά πνεύματα. Αντίστροφα τώρα, όπως είπες και εσύ, ένας άλλος εντός αγωγικών κατάλληλος άνθρωπος με κατάλληλα όργανα, και πιστεύω όλοι μας μπορούμε να φέρουμε στο μυαλό παραδείγματα, και κατάλληλη μουσική, αντί να διώχνει, να προσελκύει τα κακά πνεύματα και να φεύγει μακριά η παρουσία του Θεού. Άρα ο λόγος Θεού δεν μας φανερώνει κάτι πολύ σημαντικό, όπως είπες Δημήτρη, ότι η μουσική έχει πνευματική επιρροή στον άνθρωπο. Έχει τη δύναμη να φέρνει ή να διώχνει την παρουσία του Θεού και αντιθέτως τα πνεύματα τα εκ του πονηρού. Δηλαδή, σαν συμπέρασμα να πούμε ότι η μουσική δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Γιατί έρχονται πολλοί να πούν ότι εντάξει, με οποιαδήποτε μουσική βάζεις χριστιανικά λόγια και μπορείς να δοξάσεις το Θεό. Μπορείς να δοξάσεις το Θεό και με μια απλή μουσική, ξέρω εγώ, αλλά μια ήρεμη για παράδειγμα, αλλά μπορείς να δοξάσεις το Θεό και με metal και με hip hop και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να φέρει το μυαλό σας, με λαϊκά, ξέρω εγώ, με ζεμπέκικα, δεν ξέρω με τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε, για να βάζεις, λέει, χριστιανικά λόγια και να δοξάσεις το Θεό. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνη, από μόνη τη, σου λέει, που έχει κάποια επιρροή. Το μήνυμα είναι, λέει, τα λόγια τα οποία είναι γραμμένα και οι στίχοι της μουσικής. Όμως εδώ βλέπουμε ότι η μουσική δεν είναι ουδέτερη. Και ο παραλληλισμός είναι ο ίδιος με τις λέξεις. Γιατί και η μουσική θα μπορούσαμε να πούμε, όπως λένε και επιστήμονες, ότι είναι ένα είδος παγκόσμιας γλώσσας. Είναι από όλους τους ανθρώπους αντιληπτή και σε όλους προκαλεί τα ίδια συναισθήματα. Γιατί η μουσική τι είναι? Είναι μια αλληλουχία από νότες. Έτσι, γράφει κάποιος νότες στο πεντάγραμμο, συνθέτει μια μουσική. Έτσι και η ομιλία είναι μια αλληλουχία από φθόγκους. Και τα γραπτά μια αλληλουχία από γράμματα, σύμβολα, γράμματα που εκφράζουν κάποιους φθόγκους. Όπως λοιπόν τα γράμματα και οι φθόγκοι από μόνοι τους δεν είναι κακά, ούτε μπορούμε να τα κατηγορήσουμε για κάτι, η κατάλληλη όμως σύνθεση φθόγκων, λέξεων και φράσεων μπορεί να οικοδομήσει έναν άνθρωπο, να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει, να του μάθει κάτι. Τα ίδια γράμματα, ίσως και ίδιες λέξεις, με άλλη σειρά και τοποθετημένες με διαφορετικό τρόπο, μπορούν άνθρωπο να τον απογοητεύσουν, να τον εξοργήσουν, να τον καταστρέψουν, να τον απογοητεύσουν. Άρα έτσι είναι και η μουσική. Αυτή η αλληλουχία νοτών και ήχων μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα καλά, μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα κακά, μπορεί να απομακρύνει τα κακά πνεύματα, μπορεί να τα προσελκύσει, μπορεί να φέρει την παρουσία του Θεού, μπορεί και να διώξει την παρουσία του Θεού. Και αυτό μας το φανερώνει ο λόγος Θεού, ότι τελικά η μουσική δεν είναι ουδέτερη, και αυτό βέβαια μπορεί να το δούμε και παγκοσμίως. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, λέει, ανάλογα με την κουλτούρα, σου λέει. Mm-hmm. Εσύ αντιλαμβάνεις μια μουσική ότι δεν είναι, ας πούμε, καλή, γιατί δεν έχεις αυτή την κουλτούρα με την οποία μεγάλωσαν. Ποια κουλτούρα? Εάν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλει κάποιος να φτιάξει ένα ανανούρισμα, έτσι. Για τον ανανούρισμα θα επιλέξει μια μουσική απαλή, soft, ας πούμε, έτσι, ήρεμη, γλυκιά, για να κοιμηθεί το μωρό. Δεν σημαίνει ότι αυτό το κάνουν μόνο, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί. Δηλαδή οι Αφρικανοί τι θα κάνουν? Θα αρχίσουν να βαράνε ταμ-ταμ και τα μπουρλα, ας πούμε, για να κοιμήσουν το μωρό? Δεν αποκλείται ένα ανανούρισμα. Ανανούρισμα θα είναι πάλι μια γλυκιά και ήρεμη μελωδία. Ή αντιθέτως ένα στρατιωτικό εμβατήριο, το οποίο θέλει, ας πούμε, να ξεσηκώσει τον άνθρωπο, να κάνει παρέλαση, να πάρει τα όπλα. Έχει βέβαια τις κατάλληλους στίχους, αλλά έχει και μια ιδιαίτερη μουσική, κάποια ιδιαίτερα όργανα, μια σάλπιγγα, ένα τύμπανο, ώστε να μπει στη σειρά ο στρατός, να προχωρήσει, να του εμπνεύσει δηλαδή τα κατάλληλα συναισθήματα. Και το ύφος και ο χαρακτήρας της μουσικής είναι παγκοσμίως γνωστός. Ας πούμε, θυμάμαι όταν μάθαινα στην αρχή μουσική, μαθαίναμε τις συγχορδίες. Υπήρχαν οι συγχορδίες οι ματζόρε, όποιος ξέρει μουσική, και οι συγχορδίες οι μινόρε. Ας πούμε, υπάρχει η λα ματζόρε και η λα μινόρε. Λέει, ας πούμε, ο δάσκαλος της μουσικής, καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά όταν παίζω τη λα ματζόρε και τη λα μινόρε. Και φυσικά όλοι, ανεξαιρέτως αν είναι άντρας, γυναίκα, μορφωτικό επίπεδο, φυλή, κουλτούρα, το ματζόρε σου λέει έχει τη χαρούμενη, ας πούμε, το χαρούμενο ήχο, το μινόρε έχει το πιο λυπημένο ήχο. Αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι ανάλογα με την κουλτούρα, τη φυλή κλπ. Άρα λοιπόν δεν είναι ουδέτερη μουσική. Είναι πώς τη συνθέτουμε και πώς τη χρησιμοποιούμε.
Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, Ανέστη, ότι η ίδια η μουσική γεννάει κατευθείαν και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Θυμάμαι στο στρατό τη διαφορά του εγερτηρίου από το τι έπαιζε η σάλπιγγα ή τα μεγάφωνα, βέβαια, για να κοιμηθούμε. Αν τα αλλάξει, θα σαλτάρουν όλοι. Δηλαδή, το εγερτήριο ήταν κάτι. Μια σάλπιγγα με έντονο ρυθμό για να σε φέρει σε μια αγρίμηση, σήκω, πετάξω, ντύσω, τρέξε για αναφορά. Το θέμα της κατάκλησης ήταν μια μουσική πολύ ελαφριά. Μία νότα με την άλλη απήχανε απόσταση. Να σε φέρει μια προδιάθεση, πάμε να γεμηθούμε. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση, καθώς το αναφέρεις τώρα, ότι σκεφτόμενος διάφορα χωρία μες στη γραφή, τόσο στην προετοιμασία, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, για θυσία και ευλογία, τόσο όμως και από τους ειδωλολάτρες για την προετοιμασία της θυσίας, υπήρχε μουσική. Και θα αναφέρω δύο αρνητικές επιδράσεις. Η μία είναι πολύ γνωστή στον Ναβουχοδονόσορα. Καθώς θα δούμε στο Δανίλ, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να τα διαβάσουμε τα χωρία, αλλά αναφέρει ότι έφτιαξε μια χρυσή εικόνα και προσκάλεσε όλους τους λαούς και όλα τους ανθρώπους εκεί γύρω να έρθουν και να προσκυνήσουν την εικόνα. Πότε όμως, το διαβάζω μόνο, και κάποια στιγμή μικρό σημείο και διάβαζα γιατί όλα αυτά τα όργανα και γιατί να αναφέρει ο λόγος του Θεού όλα αυτά τα όργανα. Και λέει, είναι στο γάμα κεφάλαιο Δανιήλ 787, τέταρτο εδάφιο, και λέει, και ο Κήρυξ δηλαδή, ευώα μεγαλοφόνος, εις εσάς προστάτεται λαοί, έθνη και γλώσσα. Καθήν ώρα ακούσετε τον ήχο της άλπιγκος, της σύριγκος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Και σκεφτόμουν, κάνοντας αυτήν την εκπομπή, Ανέστη, ότι η μουσική θα ήταν τέτοια και η σύνθεση τέτοια, ώστε να προδιαθέτει τον άνθρωπο στο να υπακούσει στα λεγόμενα του Κήρυκος. Δηλαδή ήταν μια τέτοια μουσική που σε φέρνει μια πυθύνια μουσική. Το ίδιο το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού, ειδωλολατρίας. Το βλέπουμε για παράδειγμα όταν ο Μωυσής κατεβαίνει μετά από 40 μέρες που είναι πάνω στο όρο Σινά και έχει παραλάβει τις πλάγιες, τις διαθήκες, τους νόμους. Και ο Ιησούς του Ναβί, ο δούλος του Θεού, ο δούλος του Μωυσέως, είναι στα μέσα του όρους και τον περιμένει. Καθώς συναντιούνται, ακούει ο Μωυσής και του λέει, τι είναι αυτός ο ήχος, λέει, που ακούω. Και λέει, και είναι χαρακτηριστικό, λέει ο Ιησούς του Ναβί, λέει, ήχος, λέει, πολέμου είναι. Και του λέει, Μωυσή, δεν είναι αυτός, λέει, ήχος πολέμου, λέει, είναι φωνές, λέει, αδόντων και κιθαριζόντων. Και κατεβαίνουν και τι να δουν κάτω. Πορνεία, καθαρσία, τραγούδια, λατρεύανε το μοσχάρι και όλα αυτά. Και μου κάνει εντύπωση ο Ιησούς του Ναβί, αυτή τη μουσική, η οποία πιστεύω οδήγησε στο τελικό ξεφάντωμα, σε αναστολή κάθε
κάθε φραγμού, ας πούμε,
κάθε φραγμού πνευματικού και ηθικού, φάνηκε στον Ιησού να βγει σαν φωνή πόλεμου. Και μου θύμισε αυτές οι κάτι μουσικές έτσι μοντέρνες, οι οποίες λες τώρα τι μάχη είναι, τι γίνεται, ας πούμε, δηλαδή όλες αυτές τα ηλεκτρικά όργανα. Μπερδεύτηκε, λέει, είναι πόλεμος ή χαρά.
Ναι, ίσως κάποιο, ας πούμε, κρουστό το οποίο χτυπούσε με ένα γρήγορο ρυθμό, πώς ακούμε σήμερα, βέβαια, σε πολλά στυλ τραγουδιών.
Σάλπιγγα και κρουστά σε πολύ έντονο ρυθμό, τα οποία τα πέρασε για μουσική πολέμου, τελικά τι ήταν. Μια έντονη μουσική, και μου κάνει εντύπωση οι μουσικές, όπως είναι βέβαια πιο ραπ, τέκνο, όλες αυτές οι έντονες, οι οποίες σκοπό έχουν τελικά μέσα από το χορευτική κίνηση να φύγει κάθε αναστολή στον άνθρωπο, και κάνουν σε αυτές τις διαδικασίες και στα πάρτι και όλα αυτά, με έκτροπα, τα οποία τους οδηγεί μουσική. Η μουσική του αλκοόλ, βέβαια, η κατάχρηση ουσιών.
Οπότε νομίζω ότι θέτοντας αυτό ως βάση, ότι δεν υπάρχει ουδέτερη μουσική, αλλά η μουσική εκτός από τους στίχους και μόνη της η μελωδία φέρει μήνυμα και συνέστημα και κάποιες, ας πούμε, προδιαθέσεις στον άνθρωπο, να περάσουμε τότε στο θέμα για ποιο σκοπό τελικά ο Θεός έδωσε τη μουσική και ποιος είναι ο ορθός τρόπος χρήσης της μουσικής σύμφωνα και με το Λόγο του Θεού. Δεν πιστεύω ότι αμφιβάλλει κάποιος ότι ο κύριος σκοπός της μουσικής, έτσι όπως φανερώνεται μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι να δοξάζεται ο Θεός. Ένα ολόκληρο βιβλίο, για παράδειγμα, και μάλιστα είναι το βιβλίο με τα περισσότερα κεφάλαια στην Αγία Γραφή, 150 κεφάλαια, είναι οι ψαλμοί, οι οποίοι αναφέρονται βέβαια και στη δόξα του Θεού. Υπάρχουν σειρές ψαλμών οι οποίες δοξάζουν το Θεό, μιλάνε τα μεγαλεία του, μιλάνε για βασικά δόγματα του Λόγου του Θεού, και πολλές φορές και ο ψαλμοδός αναφέρει την ιστορία του λαού Ισραήλ, εκχαίει την καρδιά του ενώπιον του Κυρίου. Πάρα πολλά μπορούμε να δούμε. Υπάρχει το πολύ γνωστό εδάφιο στον Κόπα Σίγμα ψαλμό που λέει: «Ψάλετε εις τον Κύριο άσμα νέων, ψάλετε εις τον Κύριο πάσα η γη, ψάλετε εις τον Κύριο ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτετε από ημέρα εις ημέρα τη σωτηρία αυτού, αναγγείλατε εν της έθνες τη δόξα αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, διότι μέγας ο Κύριος», κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, ο Θεός έχει δώσει τη μουσική με σκοπό να δοξάζεται και να εξυψώνεται το όνομά του. Και βέβαια δεν είναι η ψαλμή το μόνο έτσι ποιητικό και μουσικό βιβλίο, είναι και ο Ιώβ, είναι και οι παροιμίες, ο Εκκλησιαστής και το Άσμα των Ασμάτων. Έτσι, αυτά είναι όλα τα βιβλία τα ποιητικά ή και μουσικά. Επίσης κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι, και το θεωρώ πολύ σημαντική πνευματική συνιστόσα, ότι ψέλνοντας ο άνθρωπος του Θεού, εκτός από το να δοξάζει το Θεό, λαμβάνει και δύναμη και βοήθεια στο να εκτελεί το θέλημα του Θεού. Κοιτάξτε πόσο ωραία το λέει στον ψαλμό 61, είναι ο ψαλμός Ξι Α, αν πάμε να το δούμε λίγο, και στο 8 εδάφιο, σας πω και σε ποια σελίδα είναι, στη σελίδα 540, λέει, στο 8 εδάφιο, το τελευταίο εδάφιο του Ξι Α ψαλμού, λέει: «Ούτω θέλω ψαλμωδεί διαπαντός το όνομά σου, δια να εκπληρώ τας ευχάς μου καθημέραν». Οι ευχές είναι οι δεσμεύσεις που έχει ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό. Όταν λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερος ότι έκαμε ευχή, σημαίνει ότι δεσμεύτηκε να κάνει κάτι. Δεσμεύτηκε να κάνει το θέλημα του Θεού, κάποια θυσία, κάτι για τον Κύριο, κάποιο έργο. Και πώς θα μπορέσει να εκπληρεί αυτές τις ευχές κάθε μέρα? «Θέλω ψαλμωδεί διαπαντώσεις το όνομά σου». Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού ψέλνοντας λαμβάνει δύναμη και βοήθεια στο να εκτελεί το θέλημα του Θεού. Ψέλνοντας φυσικά πνευματικά άσματα και ύμνους. Και αν το δούμε και από την ανάποδη, ψέλνοντας και τραγουδώντας μη πνευματικά τραγούδια, όπως τα πνευματικά τραγούδια μας ενδυναμώνουν στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού, τα κοσμικά, τα μη πνευματικά τραγούδια μας αποδυναμώνουν από το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πώς μπορώ να σιγοτραγουδάω ένα τραγούδι που να μιλάει για χωρισμούς, για αγάπες, για σαρκικότητα και να κάνω ταυτόχρονα και το θέλημα Θεού στη ζωή μου, να προσεύχομαι αδιαλείπτως και να θυμάμαι τον Κύριο? Βλέπετε, είναι πράγματα ασυμβίβαστα μεταξύ τους.
Πολύ ωραία. Άρα το πρώτο είναι η δόξα του Κυρίου. Γι' αυτό μας έπλεσε ο Κύριος και προφανώς οι ύμνοι δεν θα έχουν άλλο σκοπό από τη δόξα του Κυρίου. Το δεύτερο είναι μας βοηθάνε στην υπακοή. Ένα τρίτο που λέει στον Ζήτα 9 ψαλμό, 538, μία σελίδα πίσω ανέστη από εκεί που ήμασταν. Στο 9 δάφιο, νη ζήτα 9, λέει: «Θέλω σε επενέσει Κύριε μεταξύ λαών, θέλω ψαλμωδεί εισέ μεταξύ εθνών». Αποτελεί και έναν τρόπο ομολογίας. Εδώ δεν θέλω να πω ότι θα πάω εγώ και θα στήσω μεγάφωνα, ψέλνω κάπου και αντί να κάνω για να κηρύξω, θα ομολογήσω τον Κύριο μέσα στην ψαλμωδία. Αλλά όλη μου η ζωή, από το σύμνος που θα ακούσω το αυτοκίνητο, από το σύμνος που θα σιγοτραγουδώ στη δουλειά μου, από το σύμνος που ακούω σπίτι μου, αποτελούν μια ομολογία. Μια ομολογία πίστεως. Και βέβαια και η ομολογία αντίθετη μπορούν να αποτελέσουν λάθος τραγούδια. Μάλιστα μου έλεγε ένας πολύ ωραίο, ότι ο οποίος έκανε συχνά επισκέψεις σε διάφορα μέρη, ας πούμε, της χώρας και του κόσμου, αναγκαζόταν συχνά να νοικιάσει αυτοκίνητα, εταιρείες στα αεροδρόμια. Και μπορούσα, λέει, να καταλάβω πάρα πολλά για τον προηγούμενο χρήστη του αυτοκινήτου, βλέποντας τα presets, δηλαδή τους σταθμούς που είχε επιλέξει.
Στη μνήμη.
Τη μνήμη, τη μουσική που άκουγε. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό. Με το που ακούσεις με μια μουσική, αμέσως μπορείς να καταλάβεις ο κάτοχος. Δηλαδή, πώς λένε οι άνθρωποι, δείξε μου τους φίλους να σου πω ποιος είσαι. Ίσως ισχύει, δείξε μου τη μουσική που ακούς να σου πω ποιος είσαι. Μπορεί να βγάλεις πολλά συμπέρασματα για το τι είναι κάποιος μέσα από τη μουσική. Αλλά ένα επίσης τέταρτος σκοπός της μουσικής που θα μείνουμε εδώ πέρα λίγο περισσότερο είναι ίσως το πιο γνωστό εδάφιο στην Καινή Διαθήκη τώρα, Κολοσσαής Γάμα 16, το οποίο και όλα τα ημνολόγια μας πάνω το γράφουν, το αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά και εμείς. Κολοσσαής Γάμα 16, 1044 σελίδα. «Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίνη πλουσίως με τα πάει σοφίας. διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και εδώ συνδέει τώρα την ψαλμωδία με το λόγο του Χριστού, με το Ευαγγέλιο, με το γεγραμμένο λόγο. Και θα μου επιτρέψει εδώ έστω να κάνω μια σύντομη αναδρομή λιγάκι των ύμνων και της μουσικής μέσα στην Εκκλησία από τη μεταρρύθμιση και μετά. Ξέρουμε ότι περίπου στο 1500, αρχές 16ου αιώνα έχουμε τον Μαρτίνο Λούθυρο και όλη αυτή την μεταρρύθμιση, την προτεσταντισμός που λέμε που ακολουθεί, με τις 95 θέσεις που κάρφασε πάνω στην πόρτα εκεί της τοπικής εκκλησίας εναντίον του Πάπα και του καθεστώτος της Καθολικής Εκκλησίας. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε εν πολλής είναι και κάτι άλλο, ένα άλλο παράλληλο κομμάτι στην διακονία του Μαρτίνου Λούθυρου, που ήταν το θέμα της ημνοδίας. Μέχρι τότε στην Καθολική Εκκλησία οι ύμνοι ψέλλονταν, που δεν ήταν ακριβώς ύμνοι, ας πούμε ήταν η μουσική και οι ύμνοι ψέλλονταν από κάποιους συγκεκριμένους μοναχούς καθολικούς με το ιερούργημα αυτό, οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι και μόνο αυτοί μπορούσαν να ψάλουν και μόνο στα λατινικά. Επομένως είχαν σαν σκοπό να δημιουργήσουν μια έτσι ατμόσφαιρα κατανυχτική μέσα στο ναό, η οποία δεν διέφερε και πάρα πολύ με την αντίστοιχη ατμόσφαιρα που δημιουργείται σε άλλους ναούς άλλων θρησκειών ανατολικών, με την διαδοχική ας πούμε αλληλουχία λέξεων και φράσεων. Μπορεί ας πούμε στον χριστιανικό κόσμο τότε να ήταν κάποιες φράσεις το στήλε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», τραγουδιστά σε κάποια άλλη γλώσσα. Σε άλλες θρησκείες είναι κάποιες άλλες μάντρες οι οποίες παραλαμβάνονται, αλλά το ίδιο συνέπεια το υπνοτίζουν και δεν αλληλεπιδρά καθόλου το ακροατήριο με το μήνυμα. Αντιλαμβανόμενος το κενό αυτό το μεγάλο Μαρτίνος Λούθυρος αρχίζει και γράφει ύμνους οι οποίοι περιέχουν τη δασκαλία. Μάλιστα ένας από τους πιο γνωστούς ύμνους που έγραψε το 1529 μετά Χριστόν είναι το Mighty Fortress, με το Μέγα Φρούριο θα λέγαμε, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, υπάρχει στα υμνολόγια μας χρόνια.
Το ακούσαμε και στο
μουσικό διάλειμμα «Θεός το Φρούριο ημών», το οποίο τα λόγια στα αγγλικά βέβαια είναι γραμμένα τότε και αν κάποιος τα διαβάσει είναι πολύ εύκολο να το πατήσει στο ίντερνετ. Mighty Fortress έχει πάνω από 5 στροφές οι οποίες περιέχουν βαθιά διδασκαλία. Δεν είναι κάποιοι, και εδώ θίγω κάποιο ένα ζήτημα πολύ λίγο, δεν είναι κάποιοι σύγχρονοι ύμνοι, τραγούδια τους έλεγα. Τα λένε τώρα τραγούδια λατρείας. Τα οποία αν κάποιος διαβάσει το κείμενο των ύμνων, έχει 6-7 λέξεις όλες και όλες, οι οποίες αναλλάσσονται και βασικά έχει πάρα πολύ μουσική, το πώς ακριβώς παίζει την κλίμακα ο τραγουδιστής, πόσο ακριβώς τι νότα θα φτάσει, ας πούμε, η σοπράνο και ο τενόρος, δεν έχουν βάθος. Αλλά οι ύμνοι, λέει, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πραγματικά. Πρέπει οι ύμνοι να έχουν βάθος. Διαβάζουμε τους ύμνους του Δαβίδ, έχουν βάθος, έχουν λόγο Θεού μέσα. Και θυμάμαι παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι που προσπαθούσαμε ο ένας να μιλήσουμε στον άλλο με ύμνους. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας αδερφός και μου λέει: «Αδερφέ, ήμουν νέος τότε. Περνά πάρα πολύ δύσκολα, ας πούμε. Τι να κάνω?» Και του είπα, ας πούμε, «Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή υμνούσαν εκεί το Θεό». Δηλαδή, αυτό μετά μου βγήκε όμως. Και είδα, ας πούμε, ότι αυτός ο ύμνος είχε κάτι πνευματικό να δώσει. Είχε μια προτροπή. Επειδή του μείνε το άλλο. Και εδώ βέβαια θα ασχοληθούμε λίγο έτσι και στο επόμενο ημίωρο πάνω στο βάθος που πρέπει να έχουν οι ύμνοι. Δεν μπορώ εγώ να πάρω μια μουσική, οποιαδήποτε, να βάλω κι εγώ λίγα λόγια που έτσι μου ήρθανε, οι χριστιανικά, και να πω ότι αυτός είναι χριστιανικός ύμνος. Οι ύμνοι είναι διαπνεύματος Αγίου και βλέπουμε στις εκκλησίες μας ότι οι ύμνοι που γράφτηκαν διαπνεύματος Αγίου πρώτα απ' όλα αντέχουν στο βάθος χρόνου και φέρουν σε κατάνοιξη. Υπάρχει και μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή από ένα άλλο κανάλι, ο Δε Σωτηρίας, πώς άνθρωποι, πολλοί αδελφοί, αναγεννήθηκαν ή αγγίχτηκαν ή βαπτίστηκαν πνεύμα Άγιο ακούγοντας ένα συγκεκριμένο ύμνο, ο οποίος τους επηρέασε, η στίχη του ήταν διαπνεύματος Αγίου, η μελωδία του ήταν διαπνεύματος Αγίου και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επομένως δεν είναι μόνο αν δεν ακούω κοσμική μουσική, αλλά ακούω κοσμική μουσική ντυμένη με χριστιανικά λόγια ή ακούω κοσμική μουσική με τη μορφή πιο soundtrack, μουσική από διάφορους συνθέτες, γιατί θα δούμε ότι ο ψυχισμός του συνθέτη περνάει στη μουσική και επιβάλλεται στον ακροατή. 2-10-5-23-50-30, με πολύ χαρά θα λάβουμε τα τηλεφωνήματά σας. Θα θέλαμε να ακούσουμε και προσωπικές εμπειρίες πάνω στο θέμα. Πώς κάποια μουσική σας άγγιξε ή δεν σας άγγιξε, σας επηρέασε ή όχι. Αν συμφωνείτε με το θέμα, τη δικιά σας οπτική, αιτήματα για προσευχή και ό,τι άλλο σας βάζει ο Θεός στην καρδιά. Επίσης υπενθυμίζουμε και το email της εκπομπής.
science@christianity.gr